человека. А вот сидеть и каждый день осмысливать свою жизнь, это вельми тяжко. Могут працавать и читать. Свою жизнь осмысливать, как Олег, это максимум. Это материал для изучения.
Для психологов, для человечества, чтобы с детства, если увидеть подобные отклонения, чтобы работать над этим.
Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Пан, таварыш і спадар. Каторы з іх беларус?
Кірыліца наша, але і лацінка не чужая.
Мілагучнасць беларускай мовы. Прыгожая легенда ці навуковы факт?
По-белоруску с Винцуком Вечорком.
Что понеделку,
что сераду,
что субботы.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Узброены конфликт на паўднёвым усходзе Украины по-ранейшаму прицягвае увагу многих активных аўтараў свободы, якія ў сваіх допісах выказваюць уласнае стаўленне да гэтай сур'ёзнай праблемы, што ў значнай ступені закранула і Беларусь. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку, разважаючы пра магчымыя наступствы вайны, піша: «Як толькі Расія захапіла Крым, некаторыя гарачыя галовы сталі сцвярджаць, што вось цяпер пачнецца распад самой Расіі. Шмат у чым гэта было падобна на рытуальныя скокі шамана, які бразгаціць сваім шаманскім бубнам, каб выклікаць дождж. Тут жа ўсё значна больш складана. У сацыяльнай арганізацыі імперіі існуе свой жыццёвы цыкль, гістарычныя этапы. Іх ні на якіх танках не аб'едзеш». Распад Расіі як імперіі пачаўся не ў 1991 годзе і нават не ў 1917. Першым стрэлам у яе стала вайна з Японіяй на пачатку мінулага стагоддзя і першая расійская рэвалюцыя 1905 году. Цяпер колькасць расейцаў як этнасу імкліва скарачаецца. На іх на месца прыходзяць кітайцы, каўказцы, сярэднеазіяты. І настане час, калі яны скажуць адкрыта, на якое ліха нам ваша ядзернае нацыянал-камуністычнае праваслаўнае самадзяржаўе. У нас свае парадкі, свой лад жыцця, свая рэлігія. Гэтай авантурай Пуцін распаліў нацыяналістычную істэрыю. Цяпер ён будзе трымаць сітуацыю ў падвешаным стане. Калі Пуцін раптам памрэ альбо будзе скінуты, у Расіі пачнецца крывавая бойка паміж уладнымі кланамі. Гэта клічыць Ігнат Гавенскі з Полацку. Імперіі сапраўды распадаюцца па-рознаму. Бывае, што ледзь не ў адно імгненне, як здарылася з Аўстра-Угоршчынай пасля Першай сусветнай вайны. А бывае, што доўга і пакутліва, дзесяцігоддзямі і нават стагоддзямі. Расійская імперія відавочна якраз такі прыклад. 7 дзесяцігоддзяў камуністычнага панавання былі, як цяпер выяўляецца, толькі формай аднаўлення і захавання былой імперыі, адтэрміноўкай далейшага развалу і распаду. Мала хто з сур'ёзных аналітыкаў, кажучы пра чарговы такі этап, што пачаўся з анексіі Крыму, мае на ўвазе, што крах імперыі адбудзецца ў адно імгненне на нашых вачах. Гэты працэс можа заняць многія і многія гады. На тэму расійскай палітыкі на постсавецкай прасторы выказваецца і іншы наш даўні слухач і аўтар Алесь Цадко з Маладэчна. Ён піша: «Пуцін спрабуе ідэнтыфікаваць рускамоўнае насельніцтва суседніх краін як частку так званага рускага свету і тым самым уцягнуць гэтыя тэрыторыі ў зону свайго ўплыву. Але ж тое, што частка русіфікаванага народа размаўляе па-расейску, зусім не азначае, што генетычна, антрапагенна гэтыя людзі сталі расейцамі. Навукоўцы выявілі, што сённяшнія расейцы – нашчадкі уграфінскіх і цюкскіх народаў. Украінцы ў значнай сваёй частцы належаць да іранскай групы, блізкай да асецінаў, сарматаў і аланаў. Мы ж, беларусы, прамыя спадкаемцы балцкіх плямёнаў. Аб'ядноўваюць усіх нас толькі падобныя мовы, прынесеныя з паўднёвага захаду вельмі нешматлікімі ў параўнанні з калянізаваным насельніцтвам славянамі, якія на той час былі больш цывілізаванымі. Нельга ж казаць, што чарнаскуры афрыканец, які размаўляе па-ангельску, генетычна стаў ангельцам. Звярніце ўвагу на назвы гарадоў, рэк, азёр. У Расіі яны вельмі часта цюркскае паходжання, а ў нас балцкага. Адметна, як адрэагаваў на ідэю рускага свету Лукашэнка, вядомы інтэгратар усіх часоў і народаў, які не раз называў сябе расейцам са знакам якасці. Нават некаторыя расейскія палітыкі заклапочаныя, бо і ён, паглядзеўшы на ўкраінскія падзеі, спрабуе паказаць нацыянальную адметнасць беларусаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Так, спадар Алесь, гістарычныя і геаграфічныя аналогіі тут празрыстыя. Напрыклад, многія афрыканскія краіны з прычыны свайго каланіяльнага мінулага размаўляюць пераважна па-ангельску. Ангельская мова абвешчана там адной з дзяржаўных, а ў некаторых краінах і адзінай дзяржаўнай. Але нікому з брытанскіх лідараў не прыходзіць у галаву, грунтуючыся на гэтым, абвесціць, напрыклад, Нігерыю, Сьерра-Леона, Цігану, гістарычныя ангельшчыны альбо часткі ангельскага свету, і ўвесці туды войскі для абароны англамоўнага насельніцтва ад тых тубыльцаў, якія размаўляюць на мясцовых мовах. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У адной са жнівеньскіх перадач «Пражскі акцэнт» ішла гаворка пра тое, што ў Беларусі лічыцца карупцыяй, а што не. Свой погляд на гэтую праблему нашага даўняга слухача і аўтара Кастуся Сырэля з Вушачаў. У лісце на свабоду ён піша: «Вось скажыце, калі ласка, будаўніцтва новага медычнага цэнтру адмыслова для вышэйшых чыноўнікаў за дзяржаўны кошт. Гэта карупцыя ці не? Дзе і ў якім законе напісана, што ў нашай краіне павінна быць дзве бясплатныя медыцыны? Адна для так званага простага народу, а другая для вышэйшага чыноўніцтва. Ці можа ў нас ужо і канстытуцыі дзве, адна для простага народу, а другая для чыноўнікаў, толькі мы пра гэта не ведаем. Калі наш Рыгоравіч любіць народ так, як ён дэкларуе, то ці не стаць яму разам з простым народам у чаргу ў сваю раённую паліклініку? Мясніковічу ў сваю, Ярмошыну ў сваю. А хочаце вышэйшага ўзроўню медычных паслуг, то лезьце ў свой гаманец і плаціце, а не квапцеся на бясплатную медыцыну, маламаёмасныя вы нашы, колькі не маеце, ўсё вам мала. Імкненне праехацца на народным карку капіюецца і на ніжэйшых узроўнях улады, напрыклад, на раённым. Адмысловыя паліклінікі для слуг народу тут за недахопам сродкаў не будуюць. А вось базы адпачынку на берагах маляўнічых азёр з лазнямі, більярдамі і камінамі для, так бы мовіць, узкага круга агранічаных ліц, колькі заўгодна. З так званага простага народу тут бывае толькі адзін чалавек – вартаўнік на дзяржаўнай зарплаце. Ён жа і лазянку па сумяшчальніцтву вытапіць, і парожнія бутэлькі прыбярэ. Тут на гэтых базах адпачынку пад звон бакалаў рашаюцца вапросы. Запрашаецца які-небудзь вышэйстаячы начальнік, у якога выбіваюцца сродкі для чаго-небудзь. Зразумелая справа, што ўсё гэта мае афіцыйнае прыкрыццё і нават тэарэтычнае абгрунтаванне. Гэта карупцыя ці не? Ці ўзяць палёт вышэйшага дзяржаўнага чыноўніка на дзяржаўным самалёце за дзяржаўны кошт у Нагана ў Японію, каб паглядзець хакей? Гэта карупцыя ці не? І гэта таксама дбайна капіюецца на ўсіх узроўнях улады. Назавіце мне прозвішчы хоць аднаго кіраўніка ў краіне, які б не карыстаўся службовым транспартам у асабістых мэтах. Б'юся аб заклад, што такіх няма, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А знакамітая ты мне, я табе, хто пра яго не ведае. Ты мне самазвал бетону ці асфальту на панадворак, я табе самазвал гною на агарод. Ты мне брыгаду рабочых, каб забетанаваць ці заасфальтаваць панадворак, я табе брыгаду рабочых, каб растрэсці на гародзе той самы гной. А выкарыстанне падначаленых у рабочы час дзеля будаўніцтва ўласнай лазні, гаража, лецішча, гэта ж робіцца на кожным кроку і таксама не лічыцца карупцыяй. А ўжо як кожны кіраўнік доіць бюджэт падначаленай арганізацыі, гэта проста нейкі вышэйшы пілатаж. Бярэцца, напрыклад, падручнік для тэхнікуму ці ВНУ, з яго перадрукоўваецца слова ў слова дзясятак старонак з двума агульнавядомымі формуламі, дадаецца табліца ўзятых са столі лічбаў, уся гэтая лухта вянчаецца глыбакадумным і самавітым сказам, разлікі, зробленыя на кампутары пры дапамозе адмысловай праграмы. Пасля гэтага складаецца дамова, і пару тысяч даляраў дзеляцца на дваіх. кіраўніка арганізацыі замоўніка і выканаўцы. За 3 гадзіны працы з аднаго боку і подпіс другога нядрэнна. А што ўсё гэта потым не працуе, каго цікавіць? Я на працягу жыцця двойчы з такім сустракаўся. Першы раз справа тычылася разліку дальнасці сувязі ў залежнасці ад вышыні прыёмна-перадатачных антэн. Другі раз – цеплатэхнічных разлікаў. Чыста выпадкова здарылася, што і адзін, і другі падручнік я чытаў. Інакш мог і не здагадацца, што гэта банальны крадзеж. А знакамітыя тэндары, хто пра іх не ведае. Я асабіста знаёмы з юрыстам, які быў зволены з працы за тое, што адмовіўся выканаць загад начальніка. Як хочаш круціся, але каб тэндар выйграла вось гэтая фірма. Каюся, бываў уцягнуты ў карупцыйныя схемы і я. Напрыклад, рабіў я аднойчы адну складаную працу, звязаную з электронікай. Зрабіў і хутка, і якасна. А пасля гэтага начальнік, з якім я дамаўляўся, кажа: «Плачу табе, як дамаўляліся, толькі ты распішашся за большую суму, рэшту аддасі мне». І не было магчымасці запярэчыць, занадта я быў ад яго залежным, то бок быў несвабодным. Звярніце ўвагу, шаноўна гаспадарства, усе пералічаныя прыклады карупцыі проста немагчымыя ў свабодным грамадстве, дзе свабодныя людзі свабодна працуюць самі на сябе, дзе дзяржава не імкнецца рэгламентаваць кожны крок кожнага грамадзяніна. І калі наш прэзідэнт шчыра рупіцца знішчыць карупцыю, то няхай перш-наперш не стварае для яе росквіту спрыяльнае асяроддзе, як ён гэта робіць ужо 20 год. Калі не можаш гэтага зрабіць, сыходзь. І тады мы не будзем ламаць дзіды ў спрэчках. А паменшылася ў нас за 20 год карупцыя, ці наадварот павялічылася. Асабіста мая думка такая, што ва ўсякім разе не паменшылася. З павагай карупцыянер Кастусь Сырэль з мястэчка Вушачы. Калі пайсці такім шляхам, як прапануеце вы, спадар Кастусь, дык выкараніць давядзецца не толькі карупцыю, але адначасова і аўтарытарную сістэму ўлады, а значыць, настане канец пажыццёваму прэзідэнцтву. Ці ж можна